Haideți acum să ne uităm pe scurt. În seara aceasta am nu atât de mult o predică, cât o alocuțiune biblică din Psalmul 90. Sunt foarte multe teme și idei biblice și lecții biblice din acest psalm și multe predici s-au predicat și se pot predica de aici. Este un psalm care, studiat în detaliu, prezintă multe din doctrinele de bază ale Scripturii. Ne vorbește... Te prezintă doctrina biblică despre Dumnezeu și doctrina biblică despre om. Ne vorbește despre veșnicia lui Dumnezeu. Am citat acest verset duminică când am vorbit despre Duhul Sfânt ca fiind Duhul cel veșnic. Doamne, Tu ai fost locul nostru de adăpost din neam în neam sau din generație în generație în unele traduceri. Înainte ca să se fi născut munții și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Dacă poposești aici, e clar că avem în aceste două versete doctrina veșniciei lui Dumnezeu. El este fără început, fără sfârșit, nu este afectat de timp. Observați versetul 2, chiar subliniază, înainte ca să se fi născut munții și înainte ca să se fi făcut pământul și lumea. Altfel spus, înainte de orice este Dumnezeu, a fost Dumnezeu și după orice este Dumnezeu. Când luăm acest verset, de fapt îl luăm ca un starting point, să zicem așa, în studiul doctrinei despre veșnicia lui Dumnezeu, Dumnezeul cel veșnic, Duhul cel veșnic. Uitați de pildă, cuvântul spune și prorocul spune că cerurile și cosmosul va fi strâns ca o manta, ca un sul. Va trece, dar cuvântul lui Dumnezeu rămâne în viac. Petru apoi spune prin Duhul Sfânt, prin Duhul cel veșnic, corpurile cele se vor topi de mare căldură, pământul cu tot ce este pe el va arde, dar Dumnezeu rămâne în viac. Nu poți vorbi de Dumnezeu și să eviți cuvântul acesta în viac. El este din veci de veci, veci de veci, din veșnicie în veșnicie, înainte de orice și dincolo de orice sau după orice se încheie, tot există Dumnezeu, dar nu numai atâta, n-a fost niciun timp când n-a fost Dumnezeu sau în care nu va fi. Din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Sunt zeci de versete care prezintă doctrina veșniciei lui Dumnezeu, dar cred dacă cineva noaptea la 1 m-ar trezi și ar zice, hai să avem o discuție despre veșnicia lui Dumnezeu, despre doctrina veșniciei. Primul verset care mi-ar veni în minte și cu care aș începe este Psalmul 90, versetul 2. Din veșnicie în veșnicie, Tu ești Dumnezeu. Apoi în alte versete, împletit cu alte învățături, vedem că avem învățătura atotputerniciei lui Dumnezeu, învățătura suveranității sau independenței, ori autonomiei lui Dumnezeu. Dumnezeu face ce vrea El, cum vrea El, când vrea El. Dar în același timp, în paralel și uneori împletit cu doctrina veșniciei lui Dumnezeu, cu învățătura despre atotputernicia lui Dumnezeu, despre providența lui, avem și învățătura sau doctrină despre vremelnicia ființei umane. În vreme ce în psalmul acesta, în rugăciunea lui Moise, omului Dumnezeu, Dumnezeu este prezentat ca în toată Biblia, ca veșnic, suveran, ca independent, că nu depinde de nimic, nu are nevoie de nimic ca să existe, ca să fie, ca să... Având un control și exercitând providența asupra tuturor lucrurilor. Omul este prezentat și el, tot așa cum este, vremelnic, trecător și extrem de fragil. E o vreme în viață, ai nevoie de mulți ani până îți dai seama cât de fragil, cât de trecător este omul. Când ești foarte tânăr și mai poți de bine și de sănătate, ți-e tipul că, vezi, Doamne, omul nu e chiar așa de fragil și așa de slab ca o floare, ca iarba, sau cum spune Iacov, că viața noastră e ca un abur, ca să arate puțin tel și apoi pierde. Și apoi trece așa, trec ani și ai o carie, două și te duci la dentist numai. Și te lămurește dentistul cât de trecător și de slab ești. El nu-ți predică. Ai o pneumonie, o viroză respiratorie, o tuse de care nu mai scapi. Și nu mai se sprege nimeni. Știi cât de fragil și trecător e omul. Și asta nu se învață numai de pe la 80 de ani încolo. Bine ar fi. Dacă lecțiile astea și semnalele astea nu s-ar transmite numai de pe la 80 de ani încolo, dar pentru unii parcă prea devreme, dar toți le avem. Și zicem noi, mă, parcă cu 5 ani nu mă oboseam așa, altfel puteam alerga, mă durea capul una, două, nu? Păi ce era când eram tineri? Nu știu de ce toți ne amintim când, de când am fost tineri și ne amintim cu plăcere. Ne amintim cu plăcere. Credeam că suntem tari, puternici, nimic nu ne afectează, spargem piatra, rupem munții. Când ești tânăr, ești naiv și totul crezi că e posibil și apoi te înțelepțește viața și pe cărările acestea vieții, fie a îndurării, fie a suferinței, fie a încercării, încep să realizezi vremelnicia și fragilitatea ființei umane. Îți dai seama că ești slab, îți dai seama că ești trecător, îți dai seama că sfârșitul poate să vină mai devreme decât ai vrea sau ai putea să-ți închipui. Tu întorci pe oameni în țărână și zici, întoarceți-vă fiii oamenilor. Când citesc o statistică, întotdeauna mă gândesc la asta, că de fapt oamenii nu mor pentru că sunt boli sau accidente sau alte calamități. Acestea sunt forme în care oamenii ies din scena vieții sau prin care ies din scena vieții. Oamenii mor pentru că moartea e rânduită de Dumnezeu. Biblia zice, prin păcat a intrat păcatul în lume, apoi a trecut asupra tuturora și oamenii mor pentru că toți au păcătuit. Moartea este o realitate universală. De pildă se spune cancerul este a doua cauză generatoare de moarte în Statele Unite. Dacă nimeni n-ar fi bolnav de cancer, dacă mâine s-ar găsi, mâine Labor Day, nu lucrează nici cercetători, adică e sâmbătă, e weekend, și duminică și luni, trei zile, dar marți. Când vin la lucru cercetătorii la institutele medicale, dacă ar avea așa o revelație și ar scoate un medicament, un vaccin, că toți cei bolnavi de cancer să se vindece și apoi fiecare să fie imunizat, fiecare să primească un vaccin cum e antipolio sau alte vaccine și cancerul să nu mai afecteze pe nimeni în America. Nimeni să nu mai moară de cancer. Credeți-vă că n-ar continua să moară oameni în America? Dacă s-ar eradica atâtea alte boli, oamenii tot ar muri. Că și le este rânduit să moară o singură dată și după aceea vine judecat. În ce fel și cum, în mod particular, asta e altceva. La nivelul fiecărei vieți, fiecărui individ, totul pare o tragedie. Dar la nivel general, totul este orchestrat. E de fapt o armonie a plecărilor oamenii, a plecării oamenilor din scena aceasta ca să se întâlnească cu Creatorul și Făcătorul lor. Tu întorci pe oameni în țărână și zice, întoarceți-vă fiii oamenilor, adică întoarceți-vă în țărână. Iov, meditând la durata vieții, la sensul vieții, la fragilitatea vieții, el face o serie întreagă de comparații, zice, zilele omului sau viața mea a trecut ca suveica țesătorului printre fire, e ca o scânteie, e ca o săgeată, are multe comparații. Foarte grăitoare, de altfel, la un moment dat, el arată cum se raportează viața noastră la Dumnezeu și zice, vorbește despre om în general, dacă i-ai numărat zilele, dacă i-ai însemnat hotarul pe care nu poate să-l treacă. De foarte multe ori noi discutăm și zicem, și nu cred că există o opinie unanimă aici, oare este dat unui om 60 de ani, 3 luni, 2 săptămâni, o oră și 3 secunde sau 3 minute? Unii spun da, exact, totul e stabilit, prestabilit. Avem dreptul la păreri. Pavel chiar zice, când mai aveți diferite păreri, nu vă apucați la vorbă asupra celor care sunt doielnice și tot aveți exact cum să știți, dar un lucru e clar, un hotar este însemnat. Acela pe care nu-l poți trece. Că se poate ieși din scena vieții mai devreme, aia e altă dreapă. Dar nu se poate sta mai mult. Nu vreau în această seară, ar fi un obiect de investigație biblică, dar un lucru e foarte clar, asta nu mai suportă discuție. Omul nu poate sta mai mult. Poate să ajungă la cel hotar. Poate să trăiască până la limita aceea, dar nu poate să o treacă, pentru că Tu, Doamne, întorci pe oameni în țărână și zici, întoarceți-vă fiii oamenilor. E o atitudine a oamenilor foarte ciudată față de viață și mai ciudată față de moarte. Când e vorba de viață, oamenii sunt flămânzi, sunt lacomi. Când e vorba de moarte, oamenii sunt reluctanți și speriați. În foarte multe culturi și chiar în cultura americană, am spus asta de multe ori în diferite predici, se caută chiar să evite cuvântul a murit. Când cineva povestește cineva drag din familia lui, nu spune tatăl meu a murit sau mama mea a murit sau vărul meu e mort, ci oamenii folosesc tot felul de expresii, așa numite eufemistice, care spun lucrul acesta într-un mod diferit. He or she is gone, adică e dus, he or she passed away. Și când noi venim privat în America și învățăm limba engleză și ne lovim cu cultura americană, nu ne dăm seama de asta și întrebăm că unde o mers, dacă a spus că he is gone și că unde o trecut. Pentru că moartea este de fapt o mergere, o trecere din lumea aceasta în lumea dincolo, în dimensiunea, într-o altă dimensiune a lumii. Dar omului nu-i place să se gândească la sfârșit. Un proverb care l-am citit într-o carte și care m-a impresionat, mi-a rămas în memorie și de multe ori îmi vine în minte, este: orice faci, fă cu băgare de seamă și să ai în vedere sfârșitul. Biblia conține acest proverb în altă exprimare. Mai bun este sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Îl poți aplica la viață. E bună tinerețea, copilăria, toate sunt frumoase. Viața adultă, așa numită, zicem noi, în putere. Dar cum sfârșim? Suntem credincioși până la capă, suntem credincioși până la mormânt. În versetul 4 avem din nou această veșnicie a lui Dumnezeu, această eternitate a lui Dumnezeu, raportată la viața umană, raportată la existența noastră, înaintea ta 1000 de ani, sunt ca o zi, ca ziua de ieri, care a trecut și ca o strajă din noapte. Aici este o chestiune foarte interesantă, că ai putea să te întrebi, și așa trebuie citit Biblia, și tot citește, tot întrebi. De ce nu zice, înaintea ta 1000 de ani sunt ca ziua de azi? Am gândit la asta. Deci e ca ziua de ieri. Că doar ziua de ieri sau ziua de azi, tot atâtea ore are. E o foarte mică diferență între ziua. Sau de ce nu înaintea ta 1000 de ani sunt ca ziua de mâine? Păi, posibilități ar fi. Și totuși, Duhul Sfânt îl călăuzește pe Moise să zică ca și ziua de ieri. Bă, nu să puteți să ziceți și vă dau dreptate. Fratele meu, nu cred că e important. Și nici nu e chiar atât de important. Și totuși este. Pentru că ziua de astăzi, cât e scurtă și de trecătoare, și se scurge printre degete, tu mai ai ceva din ea. E ziua de astăzi. Ziua de mâine, tu mai ai o nădejde, că măcar o sper pentru ea, o dorești. Dar ziua de ieri e ceva care s-a dus. E un nimic de ziua. E neant. 1000 de ani. Pentru Dumnezeu, așa înțeleg eu acest verset, și așa de aia cred eu că a zis ca ziua de ieri, 1000 de ani pentru Dumnezeu sunt ca nimic. Nu sunt ca 24 de ore. Pentru că dacă aș spune că 1000 de ani, ca ziua de azi, ar fi ca 12 ore de lumină sau 11 sau 24 altogether, ziua și noapte. Și atunci aș putea să zic că uneori, știu eu, dacă sunt multe mii de ani, Dumnezeu are de-a face cu multe zile și, hei, are și El nevoie de timp. Multe mii de ani, multe zile. Nu, 1000 de ani, nu-i ca ziua de azi. Ești ca ziua de mâine. Tu dacă vrei să faci ceva poi mâine, vrei să vii la biserică de pildă, să aștepți să treacă ziua de mâine. Dumnezeu nu trebuie să așteapte să treacă zilele. El nu-i condiționat de trecut, de prezent și viitor. Asta e învățătura. Foarte frumos este în cântările Aleluia, în cartea cea a noastră verde, o cântare care zice lacrimi în ceruri nu. Și fiecare vers e frumos. E minunat. Și la un moment dat, nu e tristețe, nu e bătrânețe, e tot o cânti. Când eram așa la 20 de ani, se cânta cântarea asta foarte mult, dar nu mă fascina. Când am mai trecut 20, îmi place să o aud mai des, îmi place să o cânt. Și acolo, la un moment dat, o linie, așa că spune, timpul încetează de a conta. Well, nu știu cât de teolog a fost scriitorul acelor versuri, dar am așa sentimentul că a fost inspirat. Pentru că astăzi timpul contează. Trebuie 5 minute la un autobuz, ai rămas în stradă. Treci la aeroport un pic mai târziu și te uiți la avion cum n-ai vrea să te uiți. Timpul contează. Uneori treci strada, un pas sau doi de apucat să-i faci și vine unul în mare viteză. O secundă contează. O secundă uneori face diferența între viață și moarte. Dar în acea cântare spune, timpul încetează de a conta. Va fi o vreme, dacă îmi îngăduiți expresia asta, că nu va mai fi vreme sau un timp când nu va fi timp. E greu pentru noi să ne gândim la un timp când nu va fi timp, dar asta e veșnicia. Nu vor fi zile scrise în file, adică expresia acolo, nu vor fi zile scrise în file, este numai va fi o cronologie. De multe ori se vorbește despre Dumnezeu că trecutul, prezentul și viitorul sunt toate la un prezent continuu în mâna lui Dumnezeu. Și unele versete care sunt ciudate în Biblie, așa se înțeleg, ca de pildă Dumnezeu în Dumnezeu și a celor vii și a celor morți. Cheamă lucrurile care nu sunt ca și cum ar fi. Pentru că noi organizăm lucrurile și realitatea și evenimente, lucruri care au fost, lucruri care sunt și lucruri care vor fi, trecut, prezent și viitor. Dumnezeu este veșnic. Din veșnicie în veșnicie, El nu are ieri, azi sau mâine. De aceea, 1000 de ani, dacă vrei, care e foarte mult, nu doar ca o zi, ci este ca ziua de ieri. Adică e nimic. Pentru că timpul e nimic pentru Dumnezeu. Îi mături ca un vis. Un mileniu, dacă vrei, este un vis. Iar noi suntem ca o floare, noi suntem ca iarba, noi suntem mistuiți de mânia lui Dumnezeu și îngroziți de urgia lui Dumnezeu. În versetul 8 și în versetul 9 ni se arată, tu pui înaintea ta nelegiuirile noastre și scoți la lumina feței tale păcatele noastre. Și versetul acesta trebuie întotdeauna pus împreună cu alte versete biblice, pentru că noi știm că nicio prorocie nu se tâlcuiește singură. Dacă citești doar acest verset, e normal să te îngrozești, când e vorba de păcat, e sănătos să ne îngrozim de el și nu e nicio rușine să ne speriem de păcat, dar în același timp avem așa de multe versete care spun cât este de departe cerul de pământ și răsăritul de apus, așa de mult îndepărtezi tu fără de legile și păcatele noastre de la noi. Dumnezeu spune și nu voi mai aduce aminte de păcatele voastre, Dumnezeu aruncă păcatele noastre în marea uitării. Psalmul 90, ca și toată Scriptura, trebuie să le citim, paragrafele biblice, în perspectiva întâlnirii noastre cu Dumnezeu. Cântăm o cântare care spune, deși mergem pe o cale ce e grea, vom vedea pe Dumnezeu. Adu-ți aminte de făcătorul tău în zilele tinereții tale, până nu se întoarce trupul în pământ, țărâna în pământ, sau țărâna în țărână și Duhul sau sufletul la Dumnezeu care ne-a făcut, care l-a dat. Versetul 10, versetul 11, subliniază în continuare vremelnicia și fragilitatea noastră. Anii vieții noastre sunt puțini, 70, pentru cei mai tari, 80. Valorile lumii noastre, lucrurile cu care ne mândrim, fie ei bani, fie lucruri materiale, fie titluri sociale, toate acestea nu sunt decât deșertăciune, zice într-un alt loc un om al lui Dumnezeu, Solomon, totul e deșertăciune și goană după vânt. Cu ce ne mândrim noi, nu-i decât rudă și durere, bătaie de cap și zbucium. Pentru că totul trece iute și noi zburăm. Dar pe fondul acesta a scurtimii vieții, a fragilității vieții, a efemerității vieții, se introduce din versetul 11 o clauză. Dar cine ia seama la tăria mâniei tale? Cine vede în toate astea mâna lui Dumnezeu? În scurtimea vieții, în faptul că oamenii mor, chiar în faptul că sunt boli, poți să vezi mâna lui Dumnezeu. Doamne, cine ia seama la astea? Omul acela devine înțelept. Omul acela își numără zilele. E foarte interesant ce vrea oare Moise să spună. Învață să ne numărăm bine zilele. Ce înseamnă? pe care au fost, e simplu de numărat. Dacă vrei să faci socotele, poți socoti și câte secunde ai trăit de când ești. Bun, dar asta vrea să spună oare Moise? Doamne, învață-ne un pic de matematică să ne numărăm zilele care au fost. Mare scofală, 365 de zile, tot la 4 ani încă una, 366, numeri unde stai, oricine poate să-și numere zilele. Și totuși nu asta este aici. Nu asta e matematica, să știi câte zile ai trăit. Mai degrabă să gândești câte zile mai ai de trăit. Și cred că fiecare om ar putea să aibă mai puține cât crede. Fără discuție că fiecare are mai puține decât ar vrea. Foamea aceasta de viață care există în fiecare om, setea aceasta de viață, de fapt, este o anticipație a veșniciei. Omul este o ființă doritoare de viață, de o viață care nu se termină, e un simț pus de Dumnezeu. Dorința asta însă nu se va împlini și se împlinește în viața aceasta, oricât de mult ar crește media de vârstă, ce se va împlini doar în veșnicie. Învață-ne să ne numărăm bine zilele ca să căpătăm o inimă înțeleaptă, ca să ne raportăm cu înțelepciune la tine, la cuvântul tău, la scopul tău, ca să ne gândim, Doamne, ce vrei tu cu noi, ce aștepți de la noi și să facem ce vrei tu. Și să facem ce vrei tu. Și aș vrea să concluzionăm cu versetul 14 și 15. Satură-ne în fiecare dimineață de bunătatea ta și toată viața noastră ne vom bucura și ne vom veseli. Omul lui Dumnezeu se roagă pentru abundența bunătății lui Dumnezeu în fiecare zi în viața lui. Un alt om al lui Dumnezeu în plângerile lui, Ieremia, confirmă și mulțumește pentru bunătățile lui Dumnezeu care n-au ajuns la capăt, nu s-au sfârșit, ci se înnoiesc în fiecare zi. Două concepte asemănătoare și totuși diferite. Moise vorbește de bunătate la singular, Ieremia la plural, multe, multe bunătăți. În ce sens este o legătură între ce spune Moise și Ieremia? Este că în bunătatea lui Dumnezeu, care e o trăsătură a caracterului lui, Domnul este bun și drept, zice un psalm. De aceea arată păcătoșilor calea. În această bunătate a Dumnezeului nostru, care este un atribut al lui, își găsesc originea și izvorul toate bunătățile care vin peste lume. Soare, ploaie, vreme bună, vreme de recoltă, de coacerea a roadelor, de seceriș, de pace, de înviorare. În bunătatea lui Dumnezeu își au origine toate bunătățile noastre. Tot ce ne bucurăm noi în viață, de la El vine și peste noi se coboară. Și asta e consistent cu toată Scriptura care zice că de pildă toate darurile bune și desăvârșite care vin peste noi, vin de sus, de la Tatăl Luminilor. Înveselește-ne tot atâtea zile cât ne-ai smerit și tot atâția ani cât am văzut nenorocirea. Adevărul este că fiecare dorește veselia și nu tristețea. Și niciunul nu dorește smerirea. Dar Dumnezeu ne face parte. Fiecare dintre noi și apoi popoarelor și națiunilor de vremuri de smerire. Poporul Israel a avut parte de vremuri de smerire, a avut parte de încercări și rugăciunea este aici, Doamne, înveselește-ne cât ne-ai smerit. Dar ca Dumnezeu să mă înveselească, trebuie ca în timpul în care El mi-a predat, mi-a dat lecții de smerire, eu să fi învățat ceva, să fi învățat să mă smeresc înaintea Lui. Cum mă smerește Dumnezeu pe mine sau m-a smerit pe mine? Tu știi cum te-a smerit pe tine, dacă nu știi, e bai, dacă nu te-a smerit niciodată, e ori excelent, ori mare bai. Ce vreau să spun? Poate n-a fost niciodată un moment și o nevoie, tu ai fost smerit toată viața ta. Excelent. Dar poate a fost nevoie și nu ți-aduce aminte, n-ai băgat de seamă. Știi că uneori, în succesul, este o pastilă foarte bună pentru smereni. Când, de pildă, dai un examen și nu intri la un examen la facultate. Așa de smerit și de realist devii. Înveți pentru examenul de bacalaureat, se întâmplă să nu-l iei. Omă, dacă nu înveți, nu trebuie să-l iei, dar înveți foarte mult și ai un accident, ceva, nu te poți concentra. Te simți după aceea așa de mic. Ești într-o poziție oarecare și uiți de toată lumea, sau poate ești în America și uiți de toți. Te uiți de sus la toți și te coboară Dumnezeu. Și atunci vezi altfel lucrurile. Și Dumnezeu, după ce smerește și omul și învață lecția, Dumnezeu ridică. După timpuri cu ploaie și furtună, de timpuri cu soare, de timpuri de înviorare, Dumnezeu le alternează în viața noastră și într-un fel și într-altul, dar Dumnezeu vrea ca și din unele și din altele să învățăm. Înveselește-ne tot atâtea zile cât ne-ai smerit, toți atâția ani cât s-am văzut nenorocirea. Important pentru noi este ca fie că sunt vremuri de îndurare, de mare binecuvântare sau vremuri de smerire sau chiar de nenorocire, noi să rămânem credincioși lui Dumnezeu. Și în sensul acesta vreau să închei cu un citat din cartea Proverbe, când acolo un om al lui Dumnezeu, eu zic călăuzit de Duhul Sfânt, rostește o rugăciune și spune: Doamne, eu nu sunt prea înțelept, nu sunt prea grozav, dar uite ce te rog eu este aceasta. Doamne, nu-mi da bogăție, nu-mi da mai mult decât îmi trebuie, Doamne, nu-mi da nici sărăcie. Omul acesta se ferește de extreme. Și zice el: dă-mi pâinea care îmi trebuie. Mă amintiți rugăciunea aceea? Pentru că nu cumva în belșug. Și că nu se mai pot de bine să iau numele tău în deșert, să zic cine este Domnul, și pentru ca nu cumva în sărăcie să fiu ispitit să fur. Omul acesta a înțeles că fiecare vreme, orice vine peste el în viață, vine de la Dumnezeu și poate avea un efect sau altul. Și zice: Doamne, așa lasă peste mine împrejurări și vremuri. Nu cum mi-or place mie în primul rând, ci ca eu să-ți rămân întotdeauna credincios. Și asta e ce contează. Asta înseamnă să ai inima înțeleaptă, asta înseamnă să numeri bine zilele și anii, mai mult sau mai puțini, să te ții de Dumnezeul tău. Dar tu, Israele, să te ții de Domnul Dumnezeul tău, să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu tot sufletul tău și cu tot cugetul tău. Și cu cât vedem noi că viața e scurtă și trecătoare și fragilă, cu atâta trebuie mai mult să ne încredem în Dumnezeul cel veșnic, care nu numai că a intrat și intră prin Duhul Sfânt și prin Domnul Iisus și prin Scriptură în scena vieții noastre trecătoare, care vrea să ne ia așa cum l-a luat pe Enoch, acasă cu el, în veșnicia lui. Amin.